Bună! Sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz. Mame Reale suntem toate, mici sau mari, plinuțe sau slabe, pregătite sau nepregătite. Sunt însă o categorie de femei făcute să fie mame. Iar asta se vede de la o poștă. Ele n-au nevoie de cărți de parenting sau studii medicale. Pur și simplu știu ce și când să fac. Astăzi, așa cum ne-am obișnuit, ne-am alături de mine pe Alina și pe Denisa, dar în afară de ele mai este și Patricia, special ca să discutăm dacă sunt medicii mai pregătiți să fie mame decât noi, celelalte. Eu n-am frică de ace sau de spitale, dar dacă îmi dai să miros niște betadină, mai rezolvat. Probabil noi toate am visat la un moment dat în copilărie că o să devenim doctorițe, iar la mine acolo s-a oprit dorința de cunoaștere a acestei meserii. Însă, după ce am rămas însărcinată, am ajuns să mă întreb, oare știam mai multe despre cum să gestionez venirea pe lume și creșterea unui copil dacă făceam facultatea de medicină? Sunt femeile medici mai pregătite decât noi celelalte să-și crească copiii? Cum vede o mămică medic viața de după apariția unui copil? S-a simțit pregătită să devină mamă? Știa deja toate răspunsurile la problemele celui mic, dar mai ales a reușit să își gestioneze emoțiile și să gândească la rece situațiile delicate la care, cu siguranță, noi credem că avea răspuns. Discutăm astăzi cu Patricia, absolventă a Facultății de Medicină Carol Davila din București, medic de urgență și mamă de Tudor, în speranța că ne va răspunde curiozităților noastre. Deci, Patricia, ia spune-mi, tu știai absolut tot? În momentul în care s-a născut cel mic? Sau, de fapt, nici măcar în momentul în care s-a născut cel mic, în momentul în care ai rămas însărcinată?
În primul rând, bună ziua și mulțumesc că m-ați invitat.
Cu mare drag.
În al doilea rând, ca să intru așa un pic în problemă, cumva am simțit că sunt însărcinată chiar înainte să îmi fac primul test de sarcină, pentru că în cazul meu au fost așa unele simptome care m-au dat de gol. Și până să fac testul de sarcină, consider că mă simțeam, de fapt, după ce am făcut testul de sarcină și am aflat răspunsul că este pozitiv, a fost așa un amalgam de emoții, pentru că mă simțeam pregătită, dar de asemenea era și frica aceea de nou și de necunoscut, nu știam dacă o să pot să fac față responsabilităților care vin odată cu rolul acesta de mamă. Pentru că, să fim sinceri, deși la facultate înveți foarte multe lucruri, nu există nicio carte sau nicio facultate care până la urmă să poată să te învețe cum să fii mamă pentru propriul tău copil. Pentru că fiecare copil este diferit, fiecare copil are nevoile lui particulare. Și cu asta a fost cumva marea mea problemă, pentru că m-am confruntat cu emoția asta, pentru că era gândirea logică care îmi spunea că o să fiu pregătită și emoțiile care îmi spuneau că poate totuși nu sunt chiar atât de pregătită cum bănuiesc eu. Tudor a fost un bebeluș născut prematur, s-a născut la 35 de săptămâni. Primul moment când l-a ținut în brațe am fost compleșită de emoții, pentru că era foarte mic, era foarte firav. Dar simțeam o bucurie, până la urmă, enormă că am ajuns să-l cunosc. Și deși am avut cumva norocul să fac această facultate, pentru că am studiat într-adevăr cum este să gestionez creșterea unui copil, problemele care pot apărea pe parcurs, am avut norocul să trec prin stagii de pediatrie, unde am avut contact cu tot felul de copii cu diverse patologii grave, mai puțin grave. Și lucrul ăsta mi-a dat încredere să, încă în caz că s-ar întâmpla ceva, aproape totul este rezolvabil. Dar cum am zis, asta a fost mai mult în teorie decât în practică, pentru că nimic din toate pregătirile astea pe care le-am făcut eu nu m-au lăsat să bănuiesc cumva dimensiunea emoțiilor atât de intense pe care o să le-am odată cu nașterea bebelușului. În timpul stagiului de pediatrie, cumva am avut avantajul că puteam trata fiecare copil și fiecare caz cu obiectivism, pentru că nu eram atât de implicat emoțional cum sunt acum când este vorba de propriul meu copil și puteam să iau anumite decizii într-un timp mai scurt, poate. Mereu mi-am dorit, din momentul în care am aflat însărcinată, să pot să gândesc la rece și să pot să iau o decizie rapidă când avem o situație de criză, dar să recunoaștem că până la urmă și noi suntem mame înainte de toate și emoțiile uneori iau întâietate și nu mai poți să gândești atât de clar în anumite situații.
Acum, ca să fiu sinceră, cred că noi toate, în momentul în care am aflat că o să avem copil, cel puțin primul copil, am fost eu, nu, eu nu o să fac niciodată așa. Nu, eu nu o să am problema asta.
Într-adevăr, pentru că în cărți scrie, ce mă bazam, că ce scrie în carte, asta va trebui să se respecte.
Nu, cum nu se întâmplă a fost... asta.
Să dau cazul primului dințișor, că eram atât de pregătită și mă gândeam, ce poate să fie atât de greu? Că știi primele semne, primele simptome, știi ce tratament să-i dai ca să-i ameliorezi durerile. Dar ce faci când îi dai toate medicamentele pe care le știi și copilul tău încă plânge și se zvârcolește de durere, că nu te mai învață cartea ce să faci în momentul ăla. Și consider că aici intervine instinctul matern, pentru că noi ne cunoaștem până la urmă cel mai bine copiii și noi știm ce poate să le aline durerile, ce îi fac să se simtă mai bine, ce le place și ce nu le place. Și cum am zis și mai devreme, nu există nicio facultate care să te poate pregăti pentru rolul acesta de mamă, pentru că lucrurile se învață din mers.
Așa am fost și eu un pic șocată la primul copil, pentru că știam, nu, copiii dorm 3 ore, se trezesc sub 20 de minute și iar dorm 3 ore, nu? Nu așa se face. După care am venit acasă cu copilul și am realizat că nu e deloc așa. Și cred că tocmai discrepanța asta între ce ne așteptăm să se întâmple și ce se întâmplă zdruncină un pic și încrederea în tine, cum spuneai tu, Patricia, că ți-ai pus niște mici semne de întoială cu la început, când s-a născut bebe. Aole, oare chiar o să mă descurc cum credeam că o să mă descurc?
Pleci cu anumite așteptări și te gândești că nu există ceva pe care nu l-ai întâlnit până acum sau ceva ce nu poți ști să rezolvi. Și cum ai spus tu, și noi am avut aceeași problemă cu somnul. Știam și din facultate, citisem și pe parcursul sarcinii o grămadă de cărți, cum să-ți faci copilașul să doarmă, care sunt cele mai ideale metode. Dar nimic n-a funcționat în cazul nostru.
Știu,
efectiv, absolut nimic. Parcă în fiecare lună cumva se schimbă tiparul lui de somn.
Măi, fetelor, cred că răspunsul este să nu citești. Eu am fost puțin mai ignorantă, cred că este cuvântul corect spus, pentru că am tratat totul înainte de venirea lui Matei. În primul rând că am trăit vreo 2 luni în negare. Nu, eu nu sunt însărcinată. Nu, eu nu fac niciun test de sarcină, că n-am de ce. Și pe urmă mi l-am aflat și am aflat la 8 săptămâni că sunt gravidă, evident. Și pe urmă eu nu, trebuie să recunosc că nu am petrecut un timp așa de mare să studiez ce înseamnă creșterea unui copil, cum poate ar fi trebuit, lucru pentru care mă simt încă vinovată, pentru că eu cred că m-ar fi ajutat să reușesc să trec peste niște situații mult mai ușor. Eu, nu copilul. Copilul e ok. Eu, mental, să trec. Dar, nu știu să vă explic, copilul meu, cred că a citit el cărțile pentru mine, pentru că el dormea 3 ore.
Ai pus tu norocoasă, înseamnă.
Băi, da, da, da. Bine, nu, s-a terminat totul la o lună, dar în prima lună a dormit câte 3 ore de fiecare dată, adică...
Până la urmă bunicealea, din câte loc. În cazul nostru am început direct.
Da, uite, Patricia, sunt curioasă, având în vedere că tu ești și medic, în momentul în care aveți nevoie de o vizită medicală, fie că e un consult obișnuit sau că apare într-adevăr o problemă, te duci la pediatru, apelezi direct sau...
Acum depinde de natura problemei. Dacă mi se pare mie că este ceva ce aș putea rezolva acasă, cum ar fi, îi răcește. Într-adevăr, comunic cu medicul pediatru ca să știe despre situația copilului, însă sunt lucruri pe care aș ști și eu să le fac. Dar consider că este mult mai bine să cer părerea unui medic care este avizat în acel domeniu decât să fac chiar totul după capul meu, care nu sunt chiar specializată pe creșterea unui copil. Într-adevăr, am învățat în facultate, dar ce am învățat au fost informații vagi despre gestionarea cazurilor pediatrice.
Ți s-a întâmplat vreodată să nu fii de acord cu indicațiile medicului respectiv?
Eu chiar sunt curioasă de răspunsul.
Cea mai mare contradicție pe care am avut-o când a venit vorba de sfaturile pe care ni le-a oferit medicul pediatru, cred că a fost în ceea ce a privit diversificarea. Pentru că noi la 6 luni am fost la medicul pediatru, ne-a dat o schemă, cum bănuiesc că se practică în fiecare caz. Însă, sincer, mi s-a părut un pic schema depășită de situația în care suntem noi acum. Și cumva am încercat să mă documentez eu personal, am citit recomandările de pe OMS și am ales să fac așa cum am simțit eu că este mai bine pentru copilul meu. Bineînțeles, ținând cont de regulile generale, fără sare, fără zahăr, fără miere, fără prăjeli. Dar am considerat că este mult mai bine să fac cum cred eu și cum am documentat eu în privința normelor care sunt acum în rigoare față de ce mi-a dat dânsa, care părea un pic învechit, să spun.
Am observat că este generală. Marea majoritate a pediatrilor încă nu au ajuns la zi cu recomandările în ceea ce privește diversificarea. Și, în general, și eu am recomandat același lucru, să se citească recomandările generale OMS și să se încerce o abordare mai actuală a diversificării. Dar ce faci atunci când e vorba de o problemă medicală, unde noi, ca mame obișnuite, ca să zic așa, nu avem competență, pentru că n-am făcut o facultate de medicină, nu avem idee și poate mergem la medic și nu suntem în totalitate împăcate cu recomandările sau cu medicamentele sau cu planul de mai departe. Tu cum abordezi situația asta sau cum ne recomanzi nouă mamelor obișnuite să abordăm un medic cu care nu suntem în totalitate de acord?
Poate ce funcționează pentru mine nu funcționează pentru toată lumea, însă eu am căutat un medic pediatru cu care pot totuși să mă înțeleg și în cazul în care nu sunt convinsă că recomandările sale au fost cele mai bune, să pot să am o discuție cu ea, astfel încât să ajungem la un punct, un numitor comun și să luăm cea mai bună decizie în cazul lui Tudor. Eu recomand, în caz că o mamă pleacă cu gânduri neîmpăcate de la doctor și nu îi plac sfaturile pe care le-a primit, să ceară cumva ajutorul și în altă parte, pentru că până la urmă nu e nicio rușine să mai întrebi pe altcineva dacă nu ești sigură că sfaturile pe care le-ai primit sunt cele mai bune. Că, până la urmă, sănătatea copilului tău e cea mai importantă, nu faptul că super medicul care a întrebat pe altcineva.
Apropo de chestia asta, la un moment dat, când am mers cu Thomas la un consult, nu am fost de acord cu recomandările medicului pediatru și singură mi-a zis, doamna doctor, dacă nu rezonezi cu ceea ce îți spun eu sau cu ceea ce îți recomand eu, poți să ceri încă o părere a unui medic. Eu nu mă supăr, nu se întâmplă absolut nimic. Și
asta a fost la noi?
Da.
Super.
Și mi-a zis ceva de genul, urmează-ți instinctul, ăla de mamă, da.
Exact, exact. Asta consider și eu că e cel mai important.
Exact. Dacă nu ți se pare ok, dacă tu simți ceva acolo, nu pune niciodată la îndoială instinctul de mamă. Niciodată. Eu l-am pus de vreo două ori și am regretat de atunci, nu mai trebuie neam. Deci instinctul de mamă este cât se poate de real și se zbate acolo în noi și trebuie urmat. No shit in this. Deci,
da. Da, uite cum a spus totuși și Patricia, că ok, ascultă-ți instinctul de mamă, dar uneori avem tendința să devenim mai emoțional, fiind vorba de copilul nostru.
Da, normal, dar nu mă refer la modul să te ghidezi doar pe asta, adică să-ți asculți instinctul de mamă, dar cumva că e vorba de o problemă medicală, cum ai spus tu, mai ceri o părere, adică ceri niște păreri avizate. Eu nu pot să mă iau după instinctul de mamă când e vorba de o chestie ce ține de sănătatea copilului. Aș deveni mai anxioasă și panicată.
Uite că zicea Patricia de diversificare. Exact așa cum a făcut și ea, am căutat și eu un medic pentru copilul meu. În primul rând că l-am căutat încă de dinainte să se nască, pentru că am vrut să-l cunosc și să văd exact dacă m-aș înțelege eu înainte cu el ca o viitoare mămică, să-mi răspundă la niște întrebări pe care le aveam înainte. Și prima discuție, să zicem, în contradictoriu, a fost un moment în care eu nu am ales nicio variantă între diversificarea clasică și autodiversificare. Eu am mers cu amândouă, am zis că vreau să văd cât mănâncă copilul, așa că îi dau eu, dar că îl las și pe el să experimenteze, să-și pună în cap, să facă ce vrea el cu el, că e ok, nu mai stăm în pădure, nu mă duc să spăl la râu, poate să spele mașina. Și am mers la medic. Noi, na, ca fiecare mămică, în momentul în care fiul face ceva, faci și tu un filmuleț și îl trimiți la rude, nu? E, am trimis la rude un filmuleț cu Matei mâncând banană. Și aparent, cineva a trimis filmulețul respectiv pediatrului nostru. Și îmi spune pediatra, măi Maria, fii te rog frumos atentă. Și am spus, dar de ce doamna doctor, că mănâncă și copilul meste, că el având dinți încă de la 4 luni, automat putea să taie bucăți mai mici. Măi, Maria, mie mi-a fost frică, mă, toată viața. Până la un an i-am dat doar pasat. Adică, cred că și pediatrii vorbesc.
Mai mult din propria experiență.
Și exact, din experiența exact pe care o au ei. Da, pentru că e foarte greu. Adică eu înțeleg că noi ne dorim ca ei să ne spună, în primul rând, ceea ce vrem să auzim și, în al doilea rând, ceva care să ne ajute. Dar ei nu au cum să treacă prin filtrul lor cum îți mănâncă ție copilul acasă. dacă el poate să mestece, nu poate să mestece. Da, exact. Și aici chiar sunt complet de acord cu voi când spuneți că da, trebuie să încerci să-ți urmezi instinctul, în același timp păstrând partea asta medicală într-un plan destul de apropiat și cu foarte mare considerație față de ea. Pentru că, până la urmă, putem să jonglăm. Nu cred că există vreun medic care să zică doar așa este corect. Sau eu nu am
întâlnit
până acum un medic care să-mi spună doar ca mine este corect.
Din păcate există foarte.
Sau probabil că eu nu l-am auzit.
Eu, din păcate, am avut două internări cu Puștiul la spital de pediatrie și de ambele dăți am avut discuții cu medicul care îl supraveghea cu privire la tratamentul indicat. În sensul că la noi este tendința în continuare să se dea antibiotici așa by default, cu care eu nu am fost de acord. Și chiar așa mi s-a spus în față, dar nu-ți convine, ești pe semnătură și du-te acasă, ăsta e tratamentul.
Din păcate, treaba asta cu antibioticele e, cred că, cea mai mare problemă pe care o are sistemul medical de la noi, pentru că au ajuns să fie eliberate și sugerate ca și tratament mult prea repede.
Să nu mai vorbim de faptul că dacă te duci la o farmacie unde cunoști pe cineva, imediat îți dă.
Exact, exact.
Ceea ce este groaznic.
Asta e testată de mine, dacă cunoști pe cineva în orice țară din lumea asta, o să-ți dea. Două pastile, îți spun eu că îți dau.
Eu aici am totuși o adăugare, pentru că nu consider că tot timpul numai medicii sunt de vină de administrarea așa antibioticelor by default. Sunt și o anumită categorie de părinți care vin și insistă, nu domnule, dați-mi antibiotică, știu că nu-i trece sau vreau să-i treacă mai repede sau nu-mi dați tratament obișnuit pentru că e apă de ploaie, la noi nu funcționează.
Sau dați-mi X. X antibiotic.
Exact.
Și eu m-am confruntat cu asta, fiind medic, am mai multe prietene care câteodată îmi cer părerea, deși poate în situația respectivă chiar nu știu cum să le ajut, dar încerc cât de mult posibil. Și de fiecare dată când copilașilor au o problemă, prima lor tendință este să mă întrebe ce antibiotic este bun. Și deși încerc să le explic cât de mult pot și cât de mult simplificat pot, că antibioticul nu are ce căuta ca și tratament de lecție în problemele copilașului ei, mă lovesc așa de o barieră, de un zid, exact, ca și cum eu îmi doresc răul lor și nu vreau să le ofer ceva care le-ar face mult mai bine copilașilor lor. Dar nu conștientizează că ei, de fapt, le fac mult, mult mai mult rău copiilor dând antibiotic așa,
da,
pe absolut orice.
Ele vor o soluție
rapidă,
acum,
exact.
Rapidă, dar pe termen lung nu o gândesc, adică nu se gândesc pe termen lung ce se poate întâmpla. Adică vor
eu
acum.
N-aș gândi chiar așa. Eu
depinde cred, și de situațiile în care te-ai lovit și tu, știi? Adică, da.
Cu siguranță, dar eu cred foarte mult că modul în care noi am fost crescuți ne influențează modul în care, evident, ne creștem copiii. Așa că dacă noi, în copilărie, am primit antibiotic și am auzit că cu antibiotic se rezolvă tot, evident că o să încercăm să rezolvăm problema așa, pentru că așa e împământenit. Mă gândesc că asta este singurul motiv pentru care cineva, fără studii medicale, ar face alegerea de a-i da antibiotic sau o medicație greșită până la urmă copilului lui, în detrimentul sfaturilor medicilor.
Da, uite, o chestie care trebuie reținută de mamele care ne ascultă este faptul că, mă dau pe mine exemplu, eu am fost alergică la antibiotice și se poate ajunge la șoc anafilactic imediat. Deci, eu personal mă feresc de antibiotic pentru mine, pentru Thomas nici nu mai spun, că nu-i văd locul, întâi încerc altceva și dacă nu-i boala care îi cere antibiotic, nici nu are ce să caute. Dar trebuie avut o foarte, foarte mare grijă atunci când intenționezi să faci chestia asta. Se poate ajunge la ceva foarte, foarte nasol. Patricia, tu poți să spui.
Așa este și ce mă spământă pe mine cel mai tare este că multe mame, deși în contextul actual și au puterea de a se informa de absolut oriunde, aleg cumva să creadă mai mult părerile celor din jur. De exemplu, când eu când aud, am o prietenă a cărui băiețel a avut asta și a dat antibiotic și a trecut, deci înseamnă că și eu trebuie să-i dau antibiotic pentru o problemă care nici măcar nu are legătură cu aia ca să-i treacă. Nu știu, mă înspăimântă cumplit, pentru că nu așa funcționează lucrurile când poți să te informezi din atâtea locuri, când poți să ceri părerea unui medic. De ce alegi să crezi ceva ce ai auzit la cineva care nici măcar nu are aceeași problemă ca și tine?
Cred că tot din dorința asta de a pune copilul pe picioare cât mai repede și din disperarea asta de a-l face cât mai repede bine.
Eu cred că e și subiectul pe care îl discutam în episodul trecut și anume mă duc la medic. Păi nu mă mai duc la medic, că am mai avut asta și acum
exact, exact. Și știu ce mi-a dat, așa că pot să mă tratez singur și...
Dau direct, așa.
Și asta da. Și cred o lipsă de încredere, tocmai din punctul ăsta de vedere. Ori am experiențe cu mers la medic în care îmi dă antibiotic aiurea sau alte tratamente care eu le consider nenecesare, ori am experiențe cu mers la medic, cum ziceți voi, și mi-a dat antibiotic, deci de fiecare dată când apară câțiva mucișori, e direct antibiotic, nu mai stau să aștept să se agraveze.
Da, sunt niște alegeri pe care noi ca mame trebuie să le facem și... Din păcate, probabil, foarte multe dintre noi le facem fiind neavizate și neascultând sfatul medicului.
Și știi cum e când ești mamă, mai ales la primul copil și, cum spunea și Patricia, la un dat începi să spui așa un pic la îndoială capacitatea și ți-e teamă că vrei ce e mai bun pentru copilul tău și ți-e teamă să nu faci vreo alegere greșită. Și cel mai la îndemână este să te uiți în jurul tău și vezi și tu alte mame care parcă au reușit să-și țină copiii în viață, deci ceva fac bine și zici hai să fac și eu la fel ca ele, că uite, ele reușesc, ele au făcut, deci ceva fac bine.
Ia, Patricia, spune-ne tu care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o în viața de mămică până acum. Așa, tu ca mămică medic.
Aici e o întrebare foarte dificilă, pentru că, cum am spus, Tudor a fost născut prematur, la 35 de săptămâni, în urma unor probleme pe care le-am avut eu în timpul sarcinii. S-a născut cu probleme respiratorii, pentru care a necesitat să fie intubat și apoi ținut pe ventilator câteva zile pentru a se adapta meniului de viață extrauterin. Și cred că acela a fost primul moment în care mi-am dat seama că, deși sunt și eu medic la rândul meu, pot să fiu complet neputincioasă într-o situație ca asta, pentru că gândirea logică îmi spunea că el primește cele mai bune îngrijiri, că decizia intubației și a ventilației erau, din punct de vedere medical, cele mai bune pentru a se recupera cât mai rapid. Dar în adâncul sufletului și ca mamă fiind, puteam doar să simt o durere enormă, pentru că eu nu pot să fac absolut nimic pentru el ca să-i fie mai bine. Și mi se pare îngrozitor să știi că ești medic, ai atâtea cunoștințe, că poți să ajuți atâția oameni și când trece copilul tău prin ceva asemănător, să nu poți să-i oferi niciun fel de ajutor, doar să fii acolo lângă el. Asta cred că a fost cea mai mare provocare a noastră de până acum.
Deci până la urmă, indiferent câte diplome ai și ce facultate ai făcut, senzația asta de neputință când ai copilul bolnavior e general valabilă
exact,
tuturor
exact,
mamelor.
Exact, contează că suntem și noi medici la rândul nostru, nu contează că este o mamă care nu e medic, până la urmă mama e mamă, adică același lucru simțim cu toate.
Pe mine m-a lovit puțin răspunsul tău, pentru că și acum am venit să plâng, exact cum ți s-a întâmplat și ție, au existat niște probleme la mine și copilul meu a trebuit să stea puțin timp la terapie intensivă și de fiecare dată, după ce mergeam să-l văd, mergeam înapoi în rezervă, pentru că eu am prins și fix perioada aia de carantină totală în țară și plângeam cu sughițuri, cum plângeam când eram copil și mă loveam. Adică atât de intens trăiam momentul și incapacitatea mea, de fapt, că despre asta e vorba, incapacitatea mea de a-l ajuta și o vină atât de mare că nu am reușit să am grijă mai bine de mine pentru a-l ține pe el mai mult în interior, să fie bine, să nu fie nevoie să facă toate procedurile respective. Am simțit-o și eu și toată lumea știe că eu nu sunt medic. Nu că aș leșina, nu de alta. Da, trebuie să recunosc că nu mă așteptam să spui asta. Chiar acum, în momentul de față, sunt destul de tulburată.
E faptul că suntem medici, nu ne scutește cu absolut nimic să trăim aceleși emoții pe care le trăiește toată lumea. Ce a fost de asemenea foarte greu, cum ai spus tu, și am născut tot în timpul pandemiei, când erau regulile, probabil cred că cel mai stricte, că a fost fix la început. După 2 zile de la naștere, eu a trebuit să mă externez, pentru că nu am avut voie să rămân. Tudor a mai rămas internat încă 12 zile, care, sincer să fiu, cred că au fost cele mai groaznice 12 zile din viața mea, pentru că cumva îmi căutam puterea din interior să fiu puternică ca să simtă el că am o stare pozitivă, dar erau zile când nu reușeam să trec peste faptul că el a rămas acolo și eu sunt acasă. Într-adevăr, mi se permitea să dau un telefon zilnic în care mi se comunica starea lui de sănătate, primeam o poză de la doamnele de la maternitate, dar nu era nici pe departe suficient, pentru că tot ce îmi doream era să pot să fiu alături de el, chiar dacă nu pot să-l ajut cu nimic. Și sunt absolut convinsă că sunt multe mame care au trecut prin situații asemănătoare în contextul pandemiei.
Cred că a fost îngrozitor de greu.
A fost... Nu-mi doresc pentru nimeni, cu alte cuvinte. E cumplit să tu să stai acasă și măcar să poți să-l ții de mânuță sau măcar să te uiți la el. Orice m-ar fi ajutat mai mult.
Acum, dacă tot ai menționat de faptul că ai născut în perioada pandemiei, sunt curioasă, cum e toată experiența pentru... de pandemie COVID-19 pentru un medic mamă?
Aici, să fiu sinceră, nu prea am foarte multe de povestit, pentru că, din punctul de vedere al unui medic, nu am trăit această experiență. Cumva am rămas însărcinată la începutul lui ianuarie, iar în martie, când a fost începutul pandemiei la noi, eu deja intrasem în concediu de risc. Având în vedere că sunt medic de urgență, ar fi trebuit să fiu în prima linie, dar cumva sarcina m-a ferit, să zic, de această situație și eu am stat acasă de când a început pandemia până în momentul de față.
Am înțeles. Dar ai discuta cu colegii tăi? Există...
Discut zilnic cu soțul meu, pentru că și el tot medic pe urgență este.
Vai!
Și îmi povestește cum este situația la spital și, din păcate, este mult mai gravă decât vor unii oameni să creadă.
Cum e pentru tine să-ți știi soțul luptând în prima linie?
Pot să zic că e un sentiment de mândrie. Că știu că face ceva bun ca să ajute atâția oameni care din momentul ăsta trec printr-o situație foarte dificilă și foarte neplăcută. Îl cunosc și știu că, deși este foarte obositor, pentru că îl văd cât de obosit vine seara acasă, lucrează foarte mult peste program, sunt foarte mulți pacienți. Norocul nostru este că totuși de când a început perioada aceasta cu vaccinarea s-au mai redus un pic din cazuri și pare că totuși lucrurile evoluează spre bine. Dar cumva, dacă ar fi să privesc așa prin ochii lui, situația a fost destul de gravă. Mult mai gravă decât s-a lăsat văzută la televizor, că am înțeles că sunt foarte mulți oameni care totuși nu cred că este atât de groaznic să ajungi la tei, că sunt poveștile inventate, că nu se întâmplă totuși atât de rău pe cât vor unii oameni să se creadă. Dar din ce mi-a povestit el, într-adevăr sunt foarte mulți oameni care ajung să se degradeze repede. Sunt surprinzători și mulți tineri care ajung să se degradeze repede din cauza acestui virus.
Cred că pierderea tinerilor este pentru orice medic mult mai dureroasă.
Într-adevăr, pentru că, încerci, să zicem, oarecum când este o măinătate, să zici că e...
Există și alte riscuri.
Oarecum te aștepți, există că și sunt și alte riscuri, sunt boli asociate. Cumva... te gândești mult mai ușor, te gândești că poate lui e mai bine să se întâmple așa. Dar când e un tânăr și știi că are o viață întreagă în fața lui, e mult mai dificil pentru tine, pentru că vrei să faci tot ce stă în putință să-l salvezi și câteodată sunt cazuri în care nu poți.
Mai am o singură întrebare pentru tine și anume, ce părere ai despre vaccinarea mamelor care alăptează sau a femeilor însărcinate împotriva COVID-19?
În primul rând, dacă îmi permiteți, aș dori să vă povestesc un pic despre vaccin ca să înțelegem cumva ce face vaccinul ăsta și dacă recomand sau nu vaccinul la mamele însărcinate și cele care răptează. În primul rând, noi avem în țară trei tipuri de vaccin. Sunt cele de la Pfizer și Moderna, care se bazează pe tehnica ARN-ului mesager, și cel de la AstraZeneca, care este un vaccin cu un vector vilar nereplicativ. Să vorbim puțin despre primele două ca un mecanism comun. Virusul are pe suprafața sa o proteină, o așa numită proteină spike, cu ajutorul căruia el pătrunde în celula umană. Vaccinul ce face? El creează un răspuns imun puternic împotriva acestei proteine spike. În cazul vaccinului dezvoltat de AstraZeneca, care am zis că este un vaccin cu un vector viral nereplicativ, el utilizează alt virus pentru a transporta un fragment din informația genetică a virusului SARS-CoV-2 în celulele noastre. În cazul de față, la AstraZeneca se folosește un adenovirus care este sintetizat de la cimpanzei, izolat de la cimpanzei, și este modificat astfel încât să-și piardă capacitatea de a se multiplica și nu infectează în mod uzual oameni. Dacă vă întrebați de ce de la cimpanzei, că bănuiesc că o să strânesc o curiozitate, răspunsul este că în cazul utilizării unui adenovirus uman, o parte din populație ar fi putut avea deja imunitate la acesta, care să fie dobândită printr-o infecție anterioară, iar răspunsul imun al vectorului ar fi putut reduce eficiența vaccinului. Ca să mă întorc la întrebarea ta, Maria, ca și în cazul multor altor medicamente, în lipsa unor date suplimentare din studii clinice, nu există o recomandare oficială cu privire la administrarea acestui vaccin în sarcină și în timpul sarcinii. Dar acest lucru nu este descurajat atunci când se concluzionează că beneficiile depășesc riscurile. Ținând cont de mecanismele care le-am explicat la vaccinul de la Pfizer și de la Moderna, este de așteptat ca eficiența și siguranța acestui vaccin la femeia gravidă să fie la fel ca și în cazul celorlalte persoane. Și ținând cont că ele nu conțin virusul viu, prin vaccinare nu poate fi transmisă boala copilului alăptat, iar componentele din vaccin nu au potențial să afecteze copilul. În situația ipotetică în care componentele ar ajunge totuși în laptele matern, ele ar fi automat distruse prin procesul de digestie al copilului. Și ce este de asemenea un lucru benefic este că mamele care beneficiază de vaccin sintetizează anticorpi care pot trece prin laptele matern și anticorpi care vor fi beneficii copilului. Dar până la urmă consider că decizia de a fi vaccinată sau nu este una strict personală. Trebuie avut în vedere o discuție cu medicul curant care monitorizează sarcina, pentru că el știe cel mai bine evoluția sarcinii, cel mai bine riscurile asociate. Dar de asemenea trebuie ținut cont și de beneficiul pe care îl oferă acest vaccin, pentru că în momentul de față îmi consider că este, cred că, singura noastră speranță pentru a opri această pandemie și a trece mult mai ușor peste ea.
Și revenirea la o viață normală.
Exact, revenim. Că până la urmă cred că asta ne dorim cu toții, să revenim la viața pe care o aveam înainte.
Vreau să-ți mulțumesc foarte, foarte mult pentru explicația pe care ne-ai dat-o. Eu una aveam nevoie de aceste explicații, chiar dacă eu m-am vaccinat înainte, pentru că eu chiar cred că e mult mai bine să mă... Știți cum e treaba aia? Mai bine previi decât să tratezi,
exact,
sau
exact,
să nu fii. Așa că chiar dacă eu am făcut pasul ăsta înainte să primesc o explicație clară, trebuie să recunosc că acum, prin explicația ta, mă simt bucuroasă de alegerea pe care am făcut-o, pentru că au fost momente în viața mea în care m-am gândit, după ce am făcut vaccinul, băi, dar am făcut bine? Nu o să-mi facă rău? Nu o să-i facă copilului rău? Eu am făcut vaccinul înainte să apară, am înțeles că cei de la... s-au testat Pfizer și Moderna și nu există contraindicații pentru femeile, adică OMS.
Exact, exact. Privința vaccinului de la AstraZeneca cumva este o reticență, pentru că el crește un pic riscul de tromboză, risc care este oricum destul de ridicat în timpul sarcinii, și de acesta trebuie avut mai multă grijă în administrarea lui față de cele de la Pfizer și de la Moderna, care sunt mult mai sigure. Dar, cum am zis, consider că decizia va aparține strict fiecarei femei și face ce știe mai bine pentru ea și pentru binele ei și a bebelușului, bineînțeles că după o discuție cu medicul său, cum am spus.
Mi se pare cea mai bună concluzie a episodului de astăzi, pentru că eu chiar aveam nevoie să aud de la un medic de faptul că nu e cazul să faci după capul tău. Și că
da,
este cazul să îi ascultăm pe cei care s-au pregătit special să ne ajute pe noi, să ne ducem o viață mai ușoară și să le oferim copiilor noștri o viață pe care noi le-o dorim. Patricia, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat astăzi. Discuția cu tine a fost o reală plăcere. Fetele nu știu și nici ascultătorii noștri. Patricia era foarte teamă înainte de această înregistrare pentru că spunea că nu este genul de persoană care să vorbească în fața celorlalți. Eu cred că te-ai descurcat foarte bine și că ne-ai elucidat niște curiozități atât în ceea ce privește atitudinea unei mame medic în momentul în care are nevoie de ajutor și, în principal, ajutorul colegilor ei și, cu siguranță, și în discuția asta cu vaccinul, pentru că eu până acum nu am auzit o explicație atât de clară, logică și simplă.
Așa, și vreau să fie ca totuși să ajungă cumva mesajul ăsta la toate mamele și poate cumva să le mai împrăște din frica asta pe care o vis-a-vis de acest vaccin.
Sunt sigură că toate cele care ne ascultați ați luat puțin timp și ați reflectat la ceea ce medicul nostru de gardă, Patricia, ne-a povestit astăzi și veți lua cea mai bună decizie atât pentru voi cât și pentru copilul vostru. Eu sunt Maria, iar alături de Alina de la Touch of a Dream, Denisa de la O Mamă Obișnuită și Patricia, pe care o găsiți pe Instagram ca Patricia Ioana, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ați aflat împreună cu noi că toate mamele au aceleași probleme și toate își pun aceleași întrebări. Așa că nu avem niciuna dintre noi de ce să ne simțim nepregătită dintr-un anumit punct de vedere, deoarece mămicia, în afară de partea care vine odată cu nașterea copilului, se învață. Și nu uitați, suntem toate în aceeași barcă și trebuie să ne ajutăm una pe cealaltă. Așa că noi aici, la Mame Reale, vă povestim povești reale. Și dacă aveți întrebări sau curiozități sau vreți să vorbim despre un anumit subiect, ne puteți scrie pe adresa de e-mail mamereale.ro@gmail.com sau pe pagina noastră de Instagram, Mame Reale. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.